when the year in party of a tweet, when the year in I'm a sheriff to them, China is the rear and party from the district of the Poplu, we know, yet this particular arena, managing up to the first capacity of the sin in the terrible Solivier, Luis Cortana, and all sorts of Hatihoi.
Radio tal-Università jippreżenta Taħt Lenti sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni ta' Sergio Grek u Kenneth Mizzi.
Nsellmilkom u nilqakom għat-tielet programm issa minn din is-sensiela, fil-fatt hija t-tieni sensiela tal-laqat ma' Dr. Alexander Kakija Zammit. Qegħdin nitkellmu fil-fatt dwar l-indipendenza. Dott fl-aħħar żewġ programmi enfasizzajna ħafna li Ganado flimkien mal-partiti l-oħrajn kienu kontra l-indipendenza li xhuma ħassew li dak ma kienx il-mument propizju meta Malta se tieħu l-indipendenza. Però għall-istorja nixtieq anke forsi nikkommentaw dwarha. Mardux ninsew li l-Partit Demokratiku Nazzjonalista, l-Partit ta' Herbert, fl-24 ta' Lulju tal-1964 kien ħareġ din id-dikjarazzjoni firmata mis-Segretarju Ġenerali Dr. Albert Ganado, fejn fit-tieni punt jgħid li l-Partit jesprimi sodisfazzjon tiegħu li Malta ser issir indipendenti biftejjim ta' għajnuna finanzjarja mill-Ingilterra u bit-trattat ta' difiża li bej wieħed u ieħor fil-prattika żamm in vigore s-sitwazzjoni preżenti. Nixtieq norbota doddina mal-fatt li xiftit jewis l-ekonomija tal-pajjiż ngħidwa kif inhi kemm minħabba r-rundown ma kienx forsi sejra tajba ras kemm wieħed jixtieq. Taħseb li allura wieħed mir-raġuni għal dan kien li Borċ Oliver enfasizza iktar fuq l-indipendenza milli fuq il-qagħda ekonomika tal-pajjiż?
L-ewwel nett nixtieq ngħid illi dik id-dikjarazzjoni li għamel il-partit ta' Herbert Ganado kienet dikjarazzjoni tajba għaliex wara r-referendum huma raw biċ-ċar illi l-maġġoranza tal-poplu jrida l-indipendenza u l-atteġġament tagħhom wara l-indipendenza u għam nitkellem mal-partit iż-żgħar kollha it-tlieta li kienu bdew jiġibu ruħhom ftit differenti milli kienu jġibu ruħhom qabel. U forsi ma sibniex dak l-oppożizzjoni li konna nsibu, ma ngħidlekx li kultant il-Partit iż-żgħar anki ta' Ganado ma kienux jissapportjaw il-kap tal-oppożizzjoni f'xi proposti li jkollu. Imma dik kienet naħseb l-ewwel daqqa ta' ħarta lill-Partit iż-żgħar li waslet għall-elezzjoni ta' wara biex huma jiġu eliminati. Issa kienx jagħti Giorgi iktar importanza lill-indipendenza propju mill-ekonomija tal-pajjiż. Jien ngħid li kien jagħtihom l-istess importanza. Jien naħseb li George meta kien jgħid indipendenza in the Commonwealth kien jaf xi jrid u kien jaf x'inhuma l-konsegwenzi u kien les biex jaffronta dak iċ-challenge. Kien challenge għalih. Konna diġà sentej fil-gvern aħna meta ġiet l-indipendenza, għax mis-62 f'Marsu sa' 64 Settembru konna sentej magħluqin. Alla bdejna nippreparaw l-affarijiet rridu nagħmlu meta nsiru indipendenti. Dejna nagħmlu affarijiet li jistgħu jisolvu temporanjament il-problemi ekonomiċi ta' Malta u bdejna naraw il-qudiem meta nsiru indipendenti il-flus minn fejn kellhom jiġu. Ħanna kota ħaġa żgħira li mhux il-Ministeru tiegħi. Dak iż-żmien kienet il-tattika tal-Gvern Nazzjonalista illi nġibu l-Ingliżi Malta biex jikunu ħalsu rati tal-income tax baxxi. Basta jġibu ħafna flus u basta l-flus li jġibu jġu vestu u mawnek u jikollhom id-dar u xna fjena. Li mbagħad mill-gverni ta' wara l-gvern soċjalista kien naħħihom għal kollox daw. Għaliex għamini għadik? Għax aħna ridna illi jidħol il-flus fil-pajjiż. U għaw ftit forsi ma naqblux mal-gvernijiet laboristi. Gvernijiet laboristi jġibu l-flus minn x'imkien joħodhom il-gvern. Aħna kuna ngħidu le, l-gvern jitru fil-pajjiż u jaslu għandi kwant l-oħra u għandha kwant l-ieħor, aħna kuna nkunu kuntenti. Dika kienet invisible income. U dik għenet ħafna fis-sitwazzjoni ekonomika. Għaliex qed insemmiha? X'imma billi qed tgħid li l-proposta ta' dipendenza l-ekonomija forsi għandha tajna importanza u provajna mill-aħjar l-istajna biex inkunu nistgħu niżviluppaw l-ekonomija tagħna. Inġibu l-industri kif ipaġġew u anki biex temporanjament insolvu il-problemi. Kenna wkoll kif għad drabit oħra, ir-randa huma wiċċna, jiġifieri ma kenniex qegħdin fuq xi putruna ma nagħmlu xejn, kellna nkwit biżejjed, apparti mill-inkwiet tad-doħjar u inkwitijiet oħra. Jiġifieri aħna provajna nagħmlu pjan u f'dal pjan konna nagħmlu illi neħku l-indipendenza u nimxu lejn ekonomija indipendenza.
Dott, nixtieq li fil-programm tal-lum nitkellmu mill-ġdid ftit dwar il-Ministeru tiegħek u l-Immigrazzjoni. Normalment issir kritika minn kwartieri tax-Xellug li l-Partit Nazzjonalista din ħabta għandu l-ikbar rekord ta' emigrazzjoni fl-istorja. Għall-istorja ngħidu li bejn l-1950 u l-1964 xejn inqas minn 90,000 ruħ emigraw minn Malta promek hemm perjodu ta' 15-il sena. U l-emigrazzjoni reġgħet telat mill-ġdid fl-1963 u jkun fl-istess żmien li fil-fatt 9,000 emigrant kienu reġgħu ġew lura mbagħad u x'hekk aktar tard fl-istorja. Il-kommenti tiegħek.
Di il-problema tal-emigrazzjoni. L-ewwel nett. Il-Malti, ħafna nies Maltin, għandhom di tendenza li jħobbu jemigraw. Għal minn ma jiftakarx l-ewwel wieħed jien għax ma kienx fi żmieni. Nies Maltin imorru Korfu, nies Maltin imorru l-Eġittu, nies Maltin imorru l-Alġir u Tunes, fejn komunitajiet Maltin. U xi ftit imorru l-Awstralja. L-Awstralja ma kienx ħaġa li laħloqni aħna għas il-gvern ta' qabilna, għax l-immigrazzjoni lejn l-Awstralja kien hemm Niccolò Papaffi, illi kien filantropu kbir, għamel font biex jgħin il-dawk in-nies tas-sena li jridu jmorru l-Awstralja biex ikun jistgħu jsibu il-post tagħhom hemmhekk. Meta dħalna aħna fin-1962, trid tiftakar li kien hemm żmien meta kien huma kienu fil-gvern, mill-55 sal-58, il-gvern laburista kienem, kellu ministru tal-immigrazzjoni, anzi kienu jisejħulu ministru tal-immigrazzjoni, mentri meta tħalt jien il-kelma migrazzjoni naħħajnija, għax konna nafu li dik soluzzjoni temporanja, ma ridniex li titwaħħal ma' ministeru. Aħna komplejna fej kienu jibgħatu n-nisuma, jiġifieri l-Awstralja, konna ngħidu li kollox biex inisimu l-Awstralja. Ħafna nies jgħidu li għax battuhom deportati jew battuhom f'pajjiż ieħor isu b'kastig. Illa mhux hekk. Ir-request li kien ikonna min ikun mar hemmhekk u mar tajjeb jitlob il-membri tal-familja biex jitilgħu biex ikomplu jmorru tajjeb. U meta jmort l-Awstralja ma tqajt ma' ħadd emigrant Malti li kien batut jew mhux qiegħed tajjeb. Anzi, in-nies sinjuri li saru sinjuri hemmhekk u imbagħad ħafna drabi jiġu ra pajjiżhom. Maltin kienu jkunu. Jiġifieri l-idea tal-emigrazzjoni kienet ħaġa li l-poplu Malti ħafna minnhom kien jixtiequha. U forsi ma kienx hemm outlets oħra, imma l-outlets li kellhom għaliex kienu jinsistu biex imorru l-Awstralja u l-Kanada. Għaliex kienu jafu li huma jagħmlu emigranti tajba, kienu jafu li għalihom infushom se jagħmlu familja, se jkollhom il-flus u se jsiru possibilment isiru sinjuri. Alla meta tħalt jiena fil-62, sibdin il-trend. Niftakar fil-1955, jew meta kien ministru Johnny Cole, anki kun morru doq il-banda, tal-banda il-vapuri kun ħieġ, ħaġa li anki għamilta jien, mej ma konx noħu l-banda, jien kont imur biex nselmilhom, biex na speċi bħalma tmur ta' għamek ħadd tal-familja se jsifirlek, tmur ta' illu saħħa. U meta mort l-Awstralja, għamilt minn kollox biex il-immigranti Maltin nitaqa' magħhom.
Ġifieri il-veduta tal-Gvern Nazzjonalista lejn l-emigrazzjoni kienet soluzzjoni għal problema ekonomika tal-pajjiż.
Temporanja però.
Mhux permanenti. Dott, xi ħaġa interessanti anke f'termini ta' figuri huwa li fis-sena 64 ħafna minn dawk li kienu għedin jemigraw lejn l-Ingilterra, kienu singili ġifiri mux miż-żewġa, umbat ħafna li kienu għedin jemigraw lejn l-Australia, l-Kanada u l-Amerika, ħafna drabi dawk kienu jkunu ġa miż-żewġa mbat kienu jitellaw l-familji wara. X'kienu l-proġetti tal-gvern b'dan il-qasam, fis-sens kemm kienet jgħin biex l-emigrant jew l-emigrant prospettiv isib saqajħ f'dawn il-pajjiżi.
Għandu kun diġa semmejta, darbun raġan semmija. Biex tmur l-Ingilterra, il-gvern kien joħroġ lok kollox. L-emigrant kull ma kien iħallas 10 liri. Għaliex il-gvern kien jagħti il-flus minn gvern jew flus li jagħtih il-gvern Ingliż għax il-gvern Ingliż ukoll kien jaf li jekk jgħin l-migrazzjoni jkun qed jgħin proġett illi għall-mument qed issolvi l-ekonomija ta' Malta. U meta mort nitkellem fl-ISEM li kienet l-Organizzazzjoni Internazzjonali tieħu ħsieb l-emigranti mill-Ewropa, l-gvern Ingliż u l-gvern Amerikan kien jagħmlu minn kollox biex jgħinuna biex il-flus li duna nkunu staw inħalsulhom il-passaġġ. Jiġifieri dak iż-żmien bulla 10 liri kienu flus, imma 10 liri meta tiġi biex tqisha anke dak iż-żmien ma kienu xejn. Mbagħad konna rranġaw kien ħafna proġetti oħra. Ħadd ma kien imur għalhom it-triq, meta kien imur jkun imur xi ħadd bil-moħbi li kien isib ruħu barra t-triq u kienu konna ħafna travel. Aħna meta nibatuhom anki kellna hostels għax-xebbiet li jmorru biex ikunu jistgħu jieħdu ħsiebhom sakemm isibu x-xogħol, kellna anki postijiet fej il-High Commission kienet tmur biex tara jkunu biex issettiljati, x'kultant forsi ma kienx jirnexxi. L-Awstralja kien imorru jiżewġu imorru, dik kienet ħaġa li nkont nirrakkomanda wkoll illi tajjeb meta se tibda l-ħajja miż-żewġa tibdiha hemm mhux imur l-arus l-ewwel u ma tinżel l-arusa. Konna nkun iktar ninkoraġixxu l-min imur miż-żewġ u jmur jibda ħajja żdida hemmhekk u dawk irnexxew ħafna. U kellna l-proġetti wkoll li nibatu n-nies il-Kanada, issa l-Kanada kien pajjiż li kien veri selective ta' biex jieħu l-immigranti hemmhekk meta jkun japplikaw in-nies biex imorru kien jgħaddu minn qabel dejjaq ħafna. Alla min ikun rikonoxxut jew aċċettat biex imur il-Kanada kien ikunu nies li jkunu aħjar minn ħadd ieħor. L-Ingilterra tart il-fetħet għal ħafna triq, x'kellha vintaġġ l-Ingilterra. L-Ingilterra kien viċin, dak iż-żmien l-ajru beda jaħdem, jiġifieri mhux mort itturufnat l-Awstralja kif kienu jgħidu. L-Ingilterra kien titmur u tagħmel 3 xhur ma joġbokx għax dik iż-żmien kienet titagħmel sentej. Tagħmel sentej tiġi rar tirrifondi il-flus ħareġ il-gvern. Kienet raġunata. Ma jkunx hemm raġunijiet ta' mart, il-gvern kien jassisti fuqha. L-għaxa liri għall-Ingilterra perk legu jagħmlu dak li jridu u jisibu x-xogħol jaħdmu għax l-Ingilterra wkoll kienet tgħinna illi kienet tgħin lill-Maltin biex jisibu x-xogħol hemm. Għax dak iż-żmien l-Ingilterra kienet ftit bħall-Awstralja kellha bżonn li jiġu l-emigranti u minn Malta kienu jruduhom. Bil-rispett ngħidha dejjem dekki, għax aħna konna mill-Ewropa u għax aħna konna bojot. U l-Ingilterra ma sabetx oġġezzjoni għalina l-Maltin u meta kien ġi Mountbatten Malta biex jipprova nsolvu dil-kwistjoni tal-immigration lejn l-Awstralja, lejn l-Ingilterra u jien anki kont lajtu kelli talks hemmhekk, niftakar kienu intervistawni hekk kif qed tintervistani inti hemm programm tal-kolonji dak iż-żmien kienu jismu. U ġew saqsewni ħafna rappreżentanti ta' pajjiżi oħra għaliex aħna ħadna trattament tajjeb. X'għamilt biex ħadd it-trattament tajjeb? Għetlu aħna għamilna l-kastana, aħna ġili dnieħ, derinna li għanna jaċċettaw it-talbit li għednamlu, għetlu mbagħad aħna kieħdunna mitruħ li għanna tiserħuna ħafna. Għalli ma għantix tissuġġerixxi li nagħmlu in aħna biex aħna niġu bħalek. Għetlu kunu perseveranti f'dak li titolbu, ftakru li tidu tużaw ċerta diplomazija u jipprovaw użaw il-forsi tagħkom kollha biex in-nies li tidu huma jsifru li jkunu nies bilgħa qawlu nies irid jaħdmu sewwa tkun tista' taċċettawhom. U bat anki provajna nibatu xi nies. L-Amerika dejjem kienet l-immigration semmejt il-pajjiżi ta' qabel il-gwerra l-kbira. L-Amerika ilhom imurru naħseb iktar minn 150 sena ilhom imurru emigranti Maltin l-Amerika u l-Amerika mbagħad saret selective ħafna. Imma ċertu żmien fetħu ftit idejhom, ipprovajna anki nibatu New Zealand. Ma' New Zealand kien hemm nukleus ta' Maltin, imma hemmhekk ma rnex xi ċwiss ngħidlek għaliex. L-Awstralja kienet first preference to the best. Il-Kanada kienet second best U il-Kanada east u west kienem differenza għaliex biex il-Maltin kollha west. Jekk tmur inti Toronto llum għandek triq tal-Maltin, għandek nisa tal-Maltin, għandek il-komunità Maltija, jiġifieri llum Toronto għandna rappreżentanza enormi tan-nies Maltin.
Dott, ħalli nitkellmu s-saftit dwar il-viż tal-vjaġġ li inti għamilt fl-Awstralja. Però qabel nixtieq anke nirreferi għal dak li jgħid Henry Frendo fil-ktieb The Origins of Maltese Statehood, il-kapitlu li jitkellem dwar l-industrija, t-turizmu u l-immigrazzjoni, fejn anke jgħid li Borċoliver kien fortunat li kellu lill-Dr. Alexander Kakija Zammit bħala ministru li ħaħsib dan il-qasam fil-fatt l-aġġettiv li juża hija l-kelma lucky. Jitkellem ukoll Henry Frendo dwar il-vjaġġ li inti kont għamilt fl-Awstralja. U hawnhekk jikkwota lill-Ministru Awstraljan tal-Immigrazzjoni fejn dana kien bat itra lis-Segretarju tal-Istat, in-naħa tal-Ingilterra ovvjament, fejn jgħid my colleagues and I were delighted to have him as our guest. X'ħareġ għal-Malta x'rebħu il-Maltin minn dik il-vista.
Li nista' ngħid huwa illi il-Ġorġi ma qatt ma kont nitolbu nagħmel affarijiet, kont inħallih iddeċidi hu x'ixtieq li jiena nagħmel. Kien jaf naturalment li nixtieq nagħmel xi vista barra minn Malta u ma konniex indipendenti dina bracket importanti. U darba se jaħli għall-isma għall-ing ġej mill-Ingilterra li konna qed nitkellmu hemm qalu li inti tkun tixtieq tagħmel goodwill mission l-Awstralja. Qlu x'inhu għalli tmur l-Awstralja, tmur New Zealand, tmur il-Kanada, tmur l-Amerika. Qlu iva nagħmilha għad inħu pixir immur. Qalli u l-gvern Awstraljan se jistiednek invitation tiegħu. Jiġifieri il-vjaġġ aħna kull ma nħallsu l-aeroplan ma li wasalna hemmhekk kollox xejn. U dawruna l-Awstralja kollha. Jien aċċettajt ħaġa bħal di. Kenna ħafna kwistjonijiet, pereżempju l-Awstraljani kien qed jkunu ftit ibsin, ma kienux iridu jieħdu l-irġiel li jkunu qosra, ma nafx għaliex. Jekk Malti jkun daqsxejn jismar iktar minn ħadd ieħor jippruvaw ma joħduhx, u kienu qed jippruvaw jafsu ftit il-vit. Allura George għal-issa kif tkun hemm għalli nuh in-negozja l-agreement kien isir darba kull sena kienu ġedduh. Għalissa mur għalli proba ġib agreement ġdid. Għalli għandik il-poteri kollha li tista' tinnegozja, għalli mur għara x'tista' tagħmel. Fortunatament kien hemm Prim Ministru Menzies. Li Menzies għandu recollections sbieħ ħafna ta' meta ġew u l-mara tiegħu għaw Malta. U jekk kittini ċans nitkellem si fuq di ukoll ħaġa interessanti. Meta jimmorna l-Menzies u laqani ħafna u ma Menzies mor tajjeb ħafna u llum nħossu jonorat illi bniedem bħal Menzies kelli ċans li nkellmu għal ħin pjuttost twil, niftakar meta ġi darba jagħmel viżita kien ġi mal-mara tiegħu. U l-mara tiegħu kien jisima dejjem ma nafx kien jisima Betty jew Betty xi ħaġa. U meta ġi naturalment għax kulħadd ħab jiġir bih. Kienu għamlu ħafna strixxi barra, welcome Sir Robert, welcome Dame Patty, għaw mal-ħitan. U dak iż-żmien kien hawn kampanja biex in-nies jilbsu puliti u decency in dress. U xi ħadd meta waħħal daw il-posters kien hemm welcome Dame Patty, decency in dress please. Issa, jekk inti għandek tgħid decency in dress il xi ħadd, żgur ma tgħidix il-mara ta' Menzies għax kien qed bniedma la taf x'inhi moda, tilbes modestament, tilbes kważi jiġifieri u di semmieli għalli tiftak għalli għandi ritratti tagħha u mar fuq l-iskrivani tiegħu għalli ara għalli Malta. Jiġifieri jiena kontent għajt ma' bniedem illi kellu memorji sbieħ ta' Malta u kien għawt biex jgħinna. U għall-isma għalli tissa mur tkellem ma dik għalli kollox xi diffikultà jkellimni. U jiena qatt ma nipprofitta, qatt ma nitlef mument u okkażjoni li nitaqa' man-nies. Għajt mal-gvern, għajt mal-Ministru tal-Immigrazzjoni, Ministru tax-Xogħol, Ministru tal-Finanzi, Ministru tas-Saħħa, Ministru tal-Housing u l-Kap tal-Oppożizzjoni. X'il-Kap tal-Oppożizzjoni, ċidentalment, kien Mr. Caldwell, kien iħobb ħafna l-Maltin u kien jgħinhom ħafna biex jiġibilhom, għaw jiġifieri mhux Malta biss kienet tiżisti di, kien imorru għandu biex hu jagħmluhom rekomandazzjoni. Biex dak in-nies li għadhom ma ġewx l-Awstralja kien jiġibuhom. Jiġifieri hu kien miġub ħafna minnhom. U kellna pranzijiet u x'nafin u diskussjonijiet ta' minnihom. U ma stajniex naslu, għax is-segretarju tal-immigrazzjoni kien twil itwal minn xi erba' pulsieri. Għandu jkun kulħadd kien jara ftit qasir u Marriċiti jenna tat-tul għandu kun ridna minn 5-7 inniżluwa 5-6 dak kienet kollha. U kien qajt mal-Ministru Holt li kien dak iż-żmien, Ministru tal-Finanzi, li mbagħad wara li mit-menzi sar Prim Ministru u sfortunatament kien għereq fil-baħar ma jafux kif miet u għadhom sal-lum ma sabuħx. U dak kien qasir ħafna. Alla meta għalli kif insej, għalli taw kull ma trid għatlu għaliex. Għattu xkiku inti kont emigrant minn Malta l-Australia, għattu naħseb jien illi ma kienux jaċċettaw. Li ma jaċċettawx, għalli għattu le, għattu tħux fastidju, tu minti ftit eqsar minni, għattu, għattu l-inti ma taħaddix. U spiċċat. Fil-ħodu jċempilli il-segretu emigrazzjoni, għalli xmortajlu l-ministru ħod. Għattu xej speċjali, għalli għacċettajni għom ta' li kena. Għalex lilu ma tistax tajlu no. Uġibni għaw kol. Iġifiri, l-agreement ġeddidnieh, il-facilitajiet zidu għomna, kien hemm proġett tal-housing li diskutajnieh, illi mbagħad ma seħħx għax ma kienx hemm, so ma kienx hemm bżonn għalfej, għax il-Maltin nisaqlin u jażbu għad-djar tagħhom. U l-Awstralja kull fejn mort lqawni ħafna, għamluni ktawni l-Freedom of the City of Sydney. Il-Maltin kollha jiftaħru fuqhom, kulħadd jgħidu ara kemm jinkwitawhom emigranti oħra. Il-Maltin ma tafarix għax tintegraw tajjeb jiġifieri tinħall. Titkellmu bl-Ingliż u tafu timmiksjaw, ma tgħixux għal raskom, kien isemmili pajjiżi oħra ma ngħidx minn huma, kien jgħidli ra dawk il-pajjiżi, maqtu għajn baqgħu, mer jkun ngħidlu forsi għax ma jitkellmux bl-Ingliż. Hemmhekk kien, li huma jkienu jissegregawlu, mentri il-Maltin kienu jidħlu. U kull fejn mort jobs tajbin. Sejrin tajjeb, kulħadd għandu kull ma jrid, kulħadd għandu d-dar tiegħu, kien niftakar oħra il-Maltin għandna dorrin meta jkun nagħtu sfidejna nixtru dak li jkollna flus nonfu. L-Awstralja mhux hekk, l-Awstralja anke jekk tixtri karozza, trid tixtriha bil-ħajr peċ, issa kif żmien kienet ħadaf ftit ġdid għall-Maltin u darba mar wieħed kellu l-flus lesti għalli mela għandi biżis biex tixtri dar, ta' boġġa l-flus fuq il-mejda, ma rridux għamlu l-kontrat ta' xadbu dak il-flus, ġibhom nixim kien ma tax iġibhom. Dort l-Awstralja kollha, mort Perth, mort Adelaide, mort Sydney, mort Brisbane u Canberra. U domt kważi xahar hemmhekk. Minn hemmhekk tlaqt għamilt kull ma kelli nagħmel, kelli laqas sabiħa ħafna l-gvern Amerika Awstraljan trattani ta' jefer, bad morna New Zealand, għamilna 4 ijiem. New Zealand għall-ewwel il-laqgħa ma kienx tajba, għandi kun rawna ftit koroħ, u mbagħad sibt il-Governor General li kont nafu, kellu segretarju nafu wkoll u kellimtu, insomma s-sitwazzjoni tbidlet mill-lejn għan-nar. Bad tlajna San Francisco, waqafna ftit wara d-dawra kollha. Kont l-ewwel ministru li durt id-dinja bil-blajru jien. U mbagħad minn San Francisco morna Washington, minn Washington New York, minn New York u mbagħad morna l-Kanada, morna Ottawa u Toronto u dorna hemmhekk ukoll. U mbagħad l-Amerika inżilna fuq l-immigrazzjoni ma tantx tajna nagħmlu x'dawk għandhom reguli fissi u ma tantx nagħmlu wisq. Però kellna l-programm tas-CRS. CRS kienu il-Catholic Relief Services kienu jtuna ċertu wikellina, jew tqiq, jew butir, jew żejt, affaritek. U kuna nqassmuhom minn dawk in-nies li għexu bir-relief u dawk in-nies li ma bla xogħol. U il-programm kien se jagħla għax kien jiġġedded kull sentej. U kien se jagħla u aħna derinna li għandna bżonn għalmelu jġedduna sen oħra. U dal-Gvern Amerikan, id-dispeċini ngħid, assolutament ma ridux jtuna dal-extension. U se ngħidhom dal-affarijiet mhux b'dispett lejn il-poplu Amerikan, xi l-poplu Amerikan għandi ħafna rispett le, imma l-gvernijiet kultant għandhom bżonn jitgħallmu. U kultant meta nisma' xi pajjiż igerger fuq il-gvern ta' pajjiż ieħor, speċjalment fuq l-Amerika, kellhom fil-kwistjoni tal-Palestina, kultant isma' attakk kontra l-Amerika, jew kordare kontra r-Russja. Meta morna biex nitkellmu u kellna l-appuntament u kollox tawna l-appuntament fit-tlieta ta' Nofsinhar. Ġurnata sħuna iktar minn Malta, ġo Washington. U tħanna fit-tlieta u sa tlieta u nus kienu għadu ma sejħu n-nix, iġbet, ħallija. U tħanna, u meta tħanna, niftakar, tieqa faċċata deħel ix-xemx minna. U d-delegati tagħhom, ma sax naru, fakkuni ftit kif jagħmlu fil-pajjiżi komunisti. U tawni third degree, jien ngħid. third degree tawni. Veru trattawni ħażin li delegazzjoni tiegħi għallu li kont minn kont naqbad nitlaq tlu ma nitlaqx issa. Qed niftakar ftakart illi kien hemm ċertu ħarin Jugend kien rappreżentant ta' CRS Malta kien ħobna ħafna dak. U saqsejta Malta għallu li mur kelmu. U mort, mort il-White House inkelmu. Kien wieħed mill-iktar postijiet fejn hemm sigurtà. U meta mort hemmhekk biex inkelmu, tħalt quddiem għal x'iġralek, x'iġralek, qed ngħidlu. Għalli trix najdu l-Kennedy, Kennedy kien president dak iż-żmien, Kennedy kellu l-kamra tiegħu, Newgent kien viċin tiegħu hekk. Ħames minuti ħadd dej Kennedy għalli x'iġralek, għattu għalli toxtin kwiet għalli kollox sew, insomma ringrazzjajtu, kien għar ġedde unna sentej. Imma il-torturi li għaddejt minnhom nispera li ħadd ma jgħaddi. Qed minn hemmhekk bqajt sejr il-Kanada u mbagħad mortura Svizzera għamel dak id-diskors li qed tekkina u mbagħad mort l-Ingilterra u naturalment dan kien sens kellu diġà r-rapport fuqi u jien kont naf George għalli George ma kienx jitkellem wis, però George għalli tab li fuq spalti għalli inogħob ta' għalli kemm kuntenti bil-visa li għamilt. Għadlu jinek naħseb, għadlu jinek piacir għalik għal-gvern, mux għalija personali, mizda rajt dak il-ktib, dak li kien għalli ġorġ kollu minnu, u d-dokumenti jem edin biex juru li ħaddu biex il-bija.
Fil-fat dot semmejt il-Duncan Sands, ta' minn jajt li Duncan Sands kellu ommu kienet wilda f'New Zealand, interessanti ħafna. Biex niqaf sekonda zaħira fil-fat dwar il-kapitlu Australian ta' minn jgħid li fil-paġna 394 The Origins of the Maltese Statehood tal-professur Henry Frendo sibu litra li il-ministru Australian kien bat l-segretarju tal-istat fejn anka jfaħħal il-doktor Kakija Zammitu anki jgħati dettalji ta' dak l-inkiseb. Dot l-aħħar mistoqsija. Però donnu li il-proġett tal-Belġu ma nexxiex fil-fatt quddiem hawnhekk għandi il-Malta News tal-ħamis 27 ta' Mejju tal-1965 fejn l-editorjal jgħid isma speċi il-Ministru għandu ftit biex jinkwieda li dan il-proġett ma nexxiex.
Il-proġett tal-Belġu aċċettajnieh biex nistudjaw u naraw kenna proġett li nibantu nis l-Svizzera. Kenna talba li nibantu nis l-Belġu. U kenna talba li rinaxxiet, dik ma jsemmuhiex, tal-Ford Works ta' Kolon, il-Germania. Id-difikolta x'kienet, jien kont imur qabel biex niddegozja magħhom, kien hemm kondizzjonijiet mill-aħjar ħlit fil-miniri illi jiena tal-miniri maċċettajtiex. Imma fit-text tal-industries aċċettajta. U f'industri oħra aċċettajta wkoll il-Belġu. Id-difikolta kienet tal-lingwa, anki jien kien diffikolta mill-lingwa, għax il-Belġani jitkellmu ċertu dialett li għaw mu tedesku għas Franċiż. U dik il-problema tal-lingwa, dik sfrattat il-proġett, meta baħna n-nies hemmhekk, n-nies ma marrux tajjeb għax il-lingwa ma laqathomx, u ma tafx kif aħna l-Maltin ma ninsibux ħaġa li ma nsiddu. U sfortunatament il-partit fl-oppożizzjoni dak iż-żmien għamlu daqsxejn plejtu fuqha kif qed tgħid inti. Jiena mhux għax inkwetajt, għax darba kien batalija il-kap tal-oppożizzjoni fuq xi każ li kellu wuk li jaf bih, il-fatti li kellu quddiem qas kienu veri. Dan hekk ma tmux tara b'għajnejk. Pereżempju l-Ġermanja meta mort u mortna Rom meta kien anke l-Iżvizzera kellna grupp kien hemm ħafna żgħażagħ ħaddiema sar, kienu jaħdmu fit-textile industries ħdej Basel il-fuqnet, dawk irnexxew ukoll. Oskar Adami, forsi tiftafu miru, Oskar Adami kien wieħed mill-li kien magħhom. Ta' kien ġuventu, għadhom bla xogħol, kienu trattati perfetti. Tgħidli għaliex, għax il-Svizzera kienu iktar jaħsmu biex jipprovaw jaqdu l-nies, u l-Ġermana kienu all out, għax aħna l-Maltin naħdmu ħafna u naħdmu tajjeb, u l-Ford Works kienu jifaħruna ħafna.
Se nifqu hawnhekk għallum nitkellmu aktar dwar ovvjament l-ekonomija tal-pajjiż f'dak il-perjodu iktar tard matul din is-sensiela tmien tim oħra nitkellmu dwar il-ġurnata tal-21 ta' Settembru meta waslet l-indipendenza. Sekemm niltaqgħu fi programm ieħor isliem lil kulħadd.
Għadkom kif smajtu? Taħt lenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni Sergio Grech u Kenneth Mizzi.